20 je časova. Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci. 30. je septembar 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svete mučenice, veru, nadu i ljubav i majku im Sofiju. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije je, komentarišući zabranu parade ponosa u Beogradu i najavljenu u Podgorici, kazao da svako ima pravo da živi kako hoće, ali ne i da svoj način života nameće. Čega se pametan stidi, time se budala ponosi, istakao i on. Saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, čije osvećenje je zakazano za 7. oktobar, jedinstven je po svojoj arhitekturi i ljepoti i ovakvi hramovi su posljednji put u istoriji rađeni u vrijeme velikih hrišćanskih careva koji su podizali ovakva velelepna zdanja. Saopšteno je danas na preskonferenciji koju je Mitropolija Crnogorsko-Primorska organizovala u Podgorici. Na 1700. godišnjicu Milanskog edikta Podgorica dobija hram Hristovog Vaskrsenja, koji, kako kažu graditelji, podsjeća na ranohrišćanske svetinje. Mitropolija Crnogorsko-Primorska pozvala je na osveštavanje hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici i predsjednika Crnogorskog parlamenta Ranka Krivokapića, kao i prilikom mnogih svečanosti koje je Mitropolija Crnogorsko-Primorska godinama organizovala, saopštio je protojerej Stavrofor Velibor Džomić. Gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša kazao je u emisiji Okvir televizije Crne Gore da je prirodno što se kao gradonačelnik nalazi u počasnom odboru za proslavu jubileja 17 vijekova Milanskog edikta, u okviru kojeg će se 7. oktobra obaviti osvećenje sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Na 14. nedjelju po duhovima, u nedjelju 29. septembra, na praznik prepodobnog Doroteja i Kiprijana i velikomučenice Jefimije, u manastiru Podmajine u Budvi služena je sveta liturgija. Nedjeljno veče u sali duhovnog centra u Nišu bilo je veče radosti konačne prezentacije svih projekata i dijela koje je eparhija Niška na čelu sa svojim predstojateljem, preosvećenim vladikom Niškim Jovanom, priredila u susret velikoj jubilarnoj proslavi 2013. godine u rodnom gradu Svetog cara Konstantina. U 14. nedjelju po duhovima svetu arhijerejsku liturgiju u Niškom sabornom hramu služio je njegovo preosveštenstvo episkop Niški gospodin dr. Jovan. Njegovo preosveštenstvo vladika Lipljanski gospodin Jovan služio je u nedjelju 29. septembra svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetih apostola Petra i Pavla na Topčideru. U četvrtak 26. septembra usnula je u Gospodu monahinja manastira Pećka Patrijaršija Paraskijeva Dragić. U 14. nedjelju po duhovima njegovo preosveštenstvo episkop Vranjski gospodin Pahomije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Svetog Nikole u Vranju uz zasluženje sinđela Metodija Markovića, namjesnika ove svete obitelji i protođakona Siniše Piljanovića.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije je, komentarišući zabranu parade ponosa u Beogradu i najavljenu u Podgorici, kazao da svako ima pravo da živi kako hoće, ali ne i da svoj način života nameće. Čega se pametan stidi, time se budala ponosi, istakao i on. Prema njegovim riječima, parade ponosa su rezultat propagande nametnute sa zapada. Visoko prosvećeni mitropolitan Filohije je kazao da je odluka o zabrani parade ponosa u Beogradu trezvena. Nadam se da će takva trezvenost preovladati i ovdje u Crnoj Gori, naglasio je on. Visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je ponovio da su to parade srama gledano sa tačke gledišta izvornog morala. Ima među njima i onih sa određenim poremećajima u samoj prirodi, kao što to biva, ali očigledno većina njih se danas ponaša prema uticajima masovne propagande koja je nametnuta od Amerike preko Evrope, smatra mitropolit Amfilohije. Održavanje parade ponosa, tvrdi visokoprosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, uslovljava i Evropska unija. To je meni potpuno neshvatljivo, zaključio je on. Saborni hram Hristovog vaskrsenja u Podgorici, čije osvećenje je zakazano za 7. oktobar, jedinstven je po svojoj arhitekturi i ljepoti i ovakvi hramovi su posljednji put u istoriji rađeni u vrijeme velikih hrišćanskih careva koji su podizali ovakva velelepna zdanja. Saopšteno je danas na preskonferenciji koju je Mitropolija Crnogorsko-Primorska organizovala u Podgorici. Protomajstor hrama Momčilo Stanojević kazao je da on i ostali graditelji ove svetinje još nijesu svjesni značaja dijela koje je urađeno u proteklih 20 godina. Podgorica i Crna Gora su dobile saborni hram Hristovog vaskrsenja, po mnogo čemu jedinstvenu vaseljeni, što u umjetničkim radovima, što u arhitekturi, što u duši i svemu onome što se u njemu može vidjeti, rekao je Stanojević. On je kazao da hram ima osnovu od 1270 kvadratnih metara, koliko ima i njegova kripta, da mu je visina 41,5 metara i da je na njemu 7 pozlaćenih krstova i 17 zvona, od kojih je jedno teško 11 tona. Hram ima najveći polijelej u Europi, što nijesmo znali kada smo ga naručivali, nego smo to saznali od njegovih livaca iz ukrajinskog grada Lvova, koji su došli do tog podatka. Takvog polijeleja zaista nema drugdje, jer je težak 1200 kg, rekao i on i dodao, da poslije Jerusalimskog hrama ovaj hram ima najviše kamene plastike na samoj fasadi, ukupno 1860 kvadratnih metara. Stanojević je saopštio i podatak da je mozaik Hristovog vaskrsenja koji se nalazi iznad ulaznih vrata najveći u Srpskoj pravoslavnoj crkvi jer pokriva površinu od 59,5 kvadratnih metara. Sekretar odbora za gradnju hrama Jerej Mirčeteš Ljivančanin rekao je da umjetničko ukrašavanje hrama je nešto zaista posebno. Saborni hram po svojoj umjetničkoj ljepoti predstavlja biser među hramovima. On je jedna sinteza cjelokupnog hrišćanskog umjetničkog nasljeđa, kako ranohrišćanskog, tako i novijeg, naročito sa prostora današnje Crne Gore. On je posebno naglasio da hram obuhvata i hrišćansko umjetničko nasljeđe Svete zemlje i Svetog grada Jerusalima, koji je srce hrišćanske vaseljene. Ta bogata ukrašenost hrama će biti ono čime ćemo se mi, kao narod i kao pokoljenje, sigurno ponositi, poručio je otac Mirčeteš Ljivančanin. Na konferenciji je saopšten podatak da je Podgorički saborni hram najveća crkva u hrišćanstvu, oslikana u freskotehnici. Freskopisac Miloš Janićijević Raški je kazao da posle 800 godina od oslikavanja Sopoćana, koji pripadaju svjetskoj kulturnoj baštini, prvi put imamo hram oslikan sa pozlatom na freskom alteru. To je jedna vrlo važna činjenica i do toga ne bi došlo da nije bilo našeg svetog oca, visoko prosvećenog mitropolita Amfilohija. On je jedini episkop u Srpskoj crkvi koji insistira na freskotehnici, rekao je Raški. Freskopisac Boris Markuš je kazao da potvrđuje da je u Podgoričkom hramu freskopis kao likovna tehnika vaskrsao. Učesnici današnje presa mitropolije najavili su nastavak radova na uređenju prostora oko hrama nakon osvećenja. Medijator presa bio je paroh Podgorički i protojerej Stavrofor Velibor Džomić. Na 1700. godišnjicu Milanskog edikta Podgorica dobija hram Hristovog Vaskrsenja, koji, kako kažu graditelji, podsjeća na ranohrišćanske svetinje. Sveštenik Predrag Šćepanović napominje da je ovaj sakralni objekat koji će se osveštati 7. oktobra u sebi sintetizuje istoriju Crne Gore kao i stilove istoka i zapada. Otac Predrag Šćepanović, direktor Radio Svetigore, ističe da je Podgorica bila jedini glavni grad u Evropi bez takvog sabornog hrama. Iako je početkom 90-ih, kada je krenula priča o gradnji, bilo ideja da hram bude na Gorici, otac Predrag Šćepanović smatra da je izgrađen na najboljem mjestu. Hramu je tu bilo mjesto iz više razloga, a tu se nalaze tri sloja grobalja iz 9., 16. i 19. vijeka. Upravo su grobovi uz hramove najveće svetinje i groblje uvijek rodi crkvu. Tu je 1025. godine izgrađena crkva. Osim toga ima jedan zapis Andrije Jovićevića koji govori da je tu bila jedna crkva iz doba kralja Milutina iz 14. vijeka koju su gradili Momišići, koji su tu došli iz sela Momoš kod Prizrena, kaže otac Predrag Šćepanović. Sveštenici bi svakako bili srećniji da hram nije suokruživale zgrade, ali se nadaju da će te ljude koji žive u tim zgradama zvono dozivati, da dolaze u hram od kojeg oni već imaju koristi, jer sada je najskuplji kvadrat u tom dijelu grada. Na drugoj strani potrudit ćemo se da ostatak prostora ostane slobodan i da se hramu može prići sa svih strana, kaže otac Predrag. Ideja o gradnji, priča sveštenik, rodila se početkom 20. vijeka, ali trebalo je da prođe skoro 100 godina da bi 1993. godine bio postavljen kamen temeljac. U vremenu duboke ekonomske i političke krize u prvoj polovini 90. Srpska pravoslavna crkva je imala značajan društveni uticaj, obilato pomognuta od države. Odnos dugovječne vlasti prema graditeljima Podgoričkog hrama ipak se mijenjao po principu toplo-hladno, pa je lokalna samouprava 2004. godine čak prijetila rušenjem i sanacijama zbog navodne nelegalne gradnje. Iste godine u jednom saopštenju Podgoričkog SMP-a kaže se da je, citiramo, Milo Đukanović kao predsjednik Republike poklonio pozlaćeni krst i prisustvovao njegovom podizanju na kupolu hrama. Naporedo sa politizacijom, podrška bogatih i uticajnih pojedinaca je stizala čak i u vremenu kada je prosječna plata bila ispod granice siromaštva. Izgradnja hrama je, kako tvrde u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, do sada koštala 6,5 miliona evra. Za uređenje okoline hrama, kako kaže sveštenik Šćepanović, treba će još između 500.000 evra, a možda i čitav milion. Priloge ne mjerimo visinom iznosa, jer je po onoj evanđelskoj veća ljepota koju je dala udovica nego ono što su dali bogataši. Moram reći da je najveći priložnik vjerni narod. Od većih priložnika tu je vlada, srbijanske kompanije Dunav, Telekom, NIS, kao i privrednik Miodrag Daka Davidović. Iako se o tome godinama priča, sveštenik Šćepanović kaže da među političarima nema registrovanih priložnika. Kada je riječ o pomoći vlade, Šćepanović kaže da je država dala skoro 1,75 miliona maraka. Isto tako je tačno da je veliki dio tog novca državi vraćen kroz plaćanje PDV-a, iako je članom 26. stav 9. zakona o porezu na dodatu vrijednost promet vjerskih proizvoda i usluga oslobođen plaćanja PDV-a. Hram koji je projektovao beogradski arhitekta Predrag Ristić, autor projekta 88 crkava, u graditeljskom i umjetničkom smislu trebalo bi da predstavlja simbiozu istoka i zapada, vizantijskih, raških i primorskih stilova. Protomajstor inženjer Momčilo Stanojević, direktor gradnje hrama, napominje da je iznad oltara freska silaska duha svetog na apostola i svezemaljske narode. Njena površina je 320 kvadrata i na njoj će naći se sve rase i sve nacije. U tome je smisao te priče, kazao je Stanojević. Osim dominantno domaćih materijala gradnje, u hramu su zastupljeni i djelići mozaika sa svih meridijana, zeleni mermer iz Indije, zvona livena u Rusiji, polijeleji, lusteri pravljeni u Ukrajini, neke freske iz Bjelorusije. Hram u graditeljskom smislu povezuje različite epohe u istoriji ovih prostora, pa je jedan pirg posvećen svetom Jovanu Vladimiru, a drugi svetom Simeonu Mirotočivom. Mnogi kad uđu u hram zbog raskoši pomisle da je riječ o bogomolji iz perioda Vizantije ili nekom ruskom hramu iz prvih vijekova koji se obnavlja. Iako su kada je počela gradnja, mitropolita Amfilohija pitali zašto to radi, Crnogorci nijesu pobožni, sada vidimo da je svaki trud bio vrijedan i da je i ovoliki prostor premali da primi one koji su se molitvom pripremali za sveto pričešće, kaže sveštenik Predrag Šćepan. Protojerej Stavrofor Dragan Mitrović, akademski vajar koji se crkvenom arhitekturom bavi 30 godina, trudio se da u kamenoj plastici spoljašnjosti i unutrašnjosti hrama nađe mjesta za svaki vrijedan detalj iz crnogorske istorije. Zato tu možemo naći i sve što je vrijedno nasljeđe Crne Gore, počev od Duklje preko Prevlake, Gradine Martiničke i kasnijih vremena. Dakle, sve ono što je vijekovima građeno i stvarano na ovom prostoru. On će zbog toga biti jedinstvena sveta galerija svega vrijednog što se dešavalo u arhitekturi i kulturi Crne Gore od prvih vijekova ranog hrišćanstva preko preromanike, romanike i ostalih epoha i uticaja. Objašnjava otac Predrag. Na stubovima, vratima, lukovima, kamenim pločama uklesani su biblijski, ali i motivi iz istorije Crne Gore od obotskog slova do grobova Vlastele. Na megalitima imate motive iz Starog i Novog Zavjeta. Tu je i podgorička čaša ili diskos koji se čuva u Petrogradu kao relikvije od neprocjenjive vrijednosti. Tu je 14 vrata u bronzi na kojima gore imamo scene iz Starog i Novog Zavjeta, a dolje grbove svih crnogorskih vladara. Drvena vrata u kripti gdje imate u Duborezu grbove svih crnogorskih vladara i na kapitelima imate grbove vladara. Nekih vrata na hramu se ne bi postidjela ni Aja Sofija. Tu nema replika, nego je u njega utkana čitava naša istorija i kultura, kaže Stanojević. Protomajstor inženjer Momčilo Stanojević, direktor gradnje hrama, kaže da je ova jedinstvena po sistemu gradnje i po mnogim motivima koji su utisnuti u njegov motive. Na fasadi su megaliti, kameni blokovi skupljeni u okolini Podgorice koji su netaknuti montirani na fasadu. Tu je i danilovgradski mermer maljat sve do kuveta. Druga osobenost je to što je kompletna pozadina fresaka rađena u pozlati. To je posljednji put tako rađeno prije 800 godina kada je rađena studenica. Umjesto lapisa i one plave boje koja simbolizuje nebeski svod u raju, ovdje je rađena pozlata. Sigurno ima oko 2800 kvadrata pozlate, objašnjava Stanojević. Hram ima najveće zvono na Balkanu, oko 11 tona, ali vjerovatno i jedno od najmanjih od 3,5 kilograma. Imamo polijelej u naosu, u čijem je središtu horos, centralni luster od oko 1200 kilograma, koji je liven od bronze, koji je najveći u Europi. Ostali polijeleji u oltaru su od 350 na zapadnoj apsidi 250 i 14 u nišama od po 50 kilograma. Imamo jedinstven slučaj da u naosu na podu imamo mozaik od 14 kvadrata Noeva barka. Mislim da je jedinstveni po kamenoj plastici i da je odmah iza jerusalimskih hramova, kaže protomajstor. Mitropolija Crnogorsko-Primorska pozvala je na osveštavanje Hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici predsjednika Crnogorskog parlamenta Ranka Krivokapića, kao i prilikom mnogih svečanosti koje je Mitropolija Crnogorsko-Primorska godinama organizovala, saopštio je protojerej Stavrofor Velibor Džomić. On je upitan da prokomentariše navode Krivokapića o sastavu odbora, da više liči na jednopartijski nego državni, rekao da Mitropolija partija nije formirala odbor, već vlada i da odgovor na to pitanje treba tražiti u vladi. Mitropolija Crnogorsko-Primorska je pozvala i uputila zvaničan poziv i Krivokapiću i svim poslanicima parlamenta, bez obzira na njihovo nacionalno, političko, vjersko ili bilo koje drugo uvjerenje. Pozvali smo ih kao drage goste na čelu sa Krivokapićem, kome je također upućen poziv, rekao je otac Velibor Džomić na konferenciji za novinare. Njemu je, dodao je, žao što Krivokapić ponovo spinuje crnogorsku javnost kao mnogo puta do sad. Naravno ima pravo na stav o vladinom odboru i to je njegovo pravo, ali me čudi i rastužuje u istom momentu da je crnogorsku javnost uskratio za informaciju da je pozvan na događaj od Mitropolije Crnogorsko-Primorske, kao što je prilikom svake svečanosti Mitropolija godinama upućivala poziv Krivokapiću, rekao je otac Velibor Džomić. To što on nije došao, dodao je, je njegova stvar. Otac Velibor Džomić je saopštio da je na osveštavanje hrama dobrodošao i mitropolit takozvane CPC Mihajlo, ali u svojstvu građanina. On je povodom otvorenog pisma Mihajla, u kome je upitao zbog čega osveštavanju hrama ne prisustvuje sveštenstvo CPC, kazao da to pismo nije stiglo do mitropolije. Kad se nekom upućuje neko pismo, bilo da je otvoreno ili zatvoreno, ono se valja prvo uputiti onom kome se obraća. Tamo nema kome da se obraća, rekao je otac Velibor Džomić. Prema njegovim riječima, Dedejić zna da je tog dana u Podgorici carigradski patrijarh koji je njega svojevremeno raščinio. Pošto on zna kakvi problemi u tom dijelu postoje, pozvani ste svi, čak i Dedejić, naravno, pristojno odjeveni u svojstvu građanina, i ne samo on, nego i svaki drugi građanin Crne Gore, bez obzira na svoja uvjerenja. Ali što se tiče bogosluženja, njemu je, kao bijeli dan je jasno, da tu postoji pravoslavni kanoni koje nijesam pisao ni ja, ni mitropolitam Filohije. Ako mu je već stalo da dođe, onda je dobrodošao u svojstvu građanina i bit će u tom dostojanstvu ispoštovan, poručio je otac Velibor Džomić. Gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša kazao je u emisiji Okvir televizije Crne Gore da je prirodno što se kao gradonačelnik nalazi u počasnom odboru za proslavu jubileja 17 vijekova Milanskog edikta, u okviru kojeg će se 7. oktobra obaviti osvećenje sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici. U principu sve dužnosti prihvatam odgovorno i ovu sam prihvatio kako dolikuje, zbog poštovanja prema događaju, a to je proslava 1700. godišnjice Milanskog edikta kada je hrišćanstvo postalo slobodna religija. To je veliki događaj, a u okviru te proslave se osveštava pravoslavni hram u glavnom gradu Crne Gore i prirodno je da kao domaćin ispred glavnog grada učestvujem u tom događaju jer se očekuje veliki broj građana, rekao je Mugoša. Gradonačelnik Podgorice je kazao da je vlada Crne Gore donijela ispravnu odluku što je izabran petočlani odbor za proslavu jubileja. Vlada je donijela ispravnu odluku, svi koji participiraju u gradskom i državnom parlamentu će dobiti pozivnice da prisustvuju tom skupu, kazao je Mugoša. Na 14. nedjelju po duhovima, u nedjelju 29. septembra, na praznik prepodobnog Doroteja i Kiprijana i velikomučenice Jefimije, u manastiru Podmajine u Budvi služena je sveta liturgija. U besjedi kojom se ovom prilikom obratio sabranim vjernicima, iguman ove svete obitelji, jeromonah Rafailo Boljević je kazao:
Ako hoće ko za mnom da ide, obratite pažnju, jer vi koji ste došli u hram, vi koji živite u pravoslavnoj crkvi, morate da budete svjesni da ste krenuli za Gospodom, za Sinom Božim, za Isusom Hristom, Sinom jedinorodnim, braće i sestre, za onim koji je ravan Otcu Nebeskom, koji nam je isposlao Duha Svetog, koji će nam pomoći, ali pod uslovom da uzmemo krst. Zašto ovo govorim? Zato što je mnogo važno. Veliko je pitanje. Mi, braće i sestre, hrišćani, jesmo li uopšte krenuli za Gospodom? To je veliko pitanje. Zašto? Zato što su mnogi zvani, mnogi se sabiraju, mnogi ulaze u svadbenu dvoranu, ali vidimo i ovo evanđelje govori da nisu svi dostojni. Nisu svi krenuli za Gospodom kako treba. A kako treba krenuti? Pa samo treba saslušati koga, pa onoga za kim treba da krene. Mi vrlo često idemo ovim putem ne znajući uopšte gdje smo krenuli, za kim idemo. A to je, braće i sestre, to je najgora moguća vrsta pobožnosti, ako se to uopšte pobožnošću može nazvati. Kud si krenuo? Za kim ideš? Znaš li? Ako znaš, slušaš li ga? Poštuješ li ga? Pratiš li ga? Ljubiš li ga? Si li spreman da umreš za njega? Nisi. Onda nisi ni krenuo za njim. Zašto? Zato što on smrt traži u samom početku, braće i sestre.
Nedjeljno veče u sali Duhovnog centra u Nišu bilo je veče radosti konačne prezentacije svih projekata i dijela koje je eparhija Niška na čelu sa svojim predstojateljem, preosvećenim vladikom Niškim Jovanom, priredila u susret velikoj jubilarnoj proslavi 2013. godine u rodnom gradu Svetog cara Konstantina. Svečanost je započela pojanjem crkvenog hora Branko i pozdravnim slovom preosvećenog vladike Jovana.
Dušima svetlakim oko ovoga današnjega dana, stigajući praznik na dan 28. oktobra 312. godine, sveti car Konstantin imao je viđenje, otkrovenje o znaku s neba koji mu se javio, to je znak krsta kojim je pobedio i kome se pobeđuju sve zle sile ovoga sveta. Zaista je to veliki praznik, jer ovo viđenje je uticalo na cara da postane hrišćanin, a time je učinja jedna velika prekretnica u istoriji roda biskupa. Ovim današnjim obeležavanjem u gradu Nišu, najprije svetom službom i otvaranjem ovde ove skupe ikonopisa, ovih presaka, mi smo večeras se sabrani da vašoj ljubavi predočimo ono što sa blagoslovom Božim radimo i trudimo se, planirajući i uzeći se u Gospoda.
Niškoj Gospodi prezentovan je veliki trud eparhije Niške na raznim poljima, kako duhovnim, tako i kulturološkim, prosvetnim i humanitarnim. Predstavljena je nova knjiga besjeda njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, izgovorenih sa sveštene katedre niških episkopa, knjiga o časnom i životvornom krstu, monografije Ikona Hrista i ikona i himna Bogorodici kao kruna bogoslovskog stvaralaštva iz ove oblasti, dokumentarni film Konstantinovo nasljeđe, projekat buduće bogoslovske visoke škole u Nišu i hrišćansko-kulturološkog smjera u gimnaziji. Na polju misionarskog rada u saradnji sa biblijskim društvom, eparhija će svojim eparhijotima podijeliti 55.000 primjeraka Svetog pisma Novog Zavjeta. Projekat osnivanja narodne kuhinje čeka svoju realizaciju. Promovisan je i eparhijski sajt sa svojim bogoslužbenim vodičem, kao i sajt Svetog Jovana Zlatoustog, koji se bavi prevođenjem dijela ovog velikog oca i učitelja crkve Hristove. Ovaj događaj od velikog je značaja za buduća očekivana zbivanja u eparhiji Niškoj, dokaz da uz molitvu i trud možemo u granicama svojih mogućnosti ugraditi sebe i sve žitelje ovoga vijeka u slavnu prošlost velikog i ravnoapostolnog cara Konstantina i u željno iščekivani život u budućem vijeku Carstva Nebeskog. U 14. nedjelju po duhovima svetu arhijerejsku liturgiju u Niškom sabornom hramu služio je njegovo preosveštenstvo episkop Niški gospodin dr. Jovan. Episkopu Jovanu sasluživalo je bratstvo svetog hrama. Posle pročitanog svetog evanđelja preosvećeni vladika Jovan je poučio sabrani vjerni narod.
Priđite svetinji Božijoj, priđite draga duhovna deco, desnici Božijoj, koja se pruža ka vama preko arhijereja i ovog vernog sabranja sveštenstva i sigurno vernog naroda, koji u ovaj predivni dan, dan kada smo se sabrali u svetlosti poklonjenja časnome i životvornome krstu, u ovoj velikoj nedelji, u ovoj velikoj blagodati sile Božije koja se javlja na nama i među nama. I zaista nema veće blagovesti od te, od blagovesti javljanja Carstva Božijega, jer kao što znate, evanđelje počinje rečima: pokajte se jer se približilo Carstvo Božije. I današnje priče govore nam o suštini evanđelja Božijega, o tajni Carstva Božijega.
U toku liturgije u sveštenički čin rukopoložen je đakon Marko Miletić, niški vjeroučitelj. Posle primanja svetih tajni, kojima je pristupio veliki broj vjernog naroda, obavljen je čin priziva Svetog Duha na početku nove školske godine.
Sabiranje ovaj hram poklonjenja časnome krstu i učešća u svetoj službi. Danas smo rukopoložili novoga prezvitera, služitelja evanđelja i blagovesti Carstva Nebeskoga oca Marka. Njemu čestitamo na ovoj blagodati, njegovim roditeljima, njegovim đacima koje je učio, a da mu da Bog da bude zaista pravi učitelj, prosvetitelj, sveštenik koji će čuvati današnju blagodat, za koji će odgovarati na dan strašnoga suda, jer mu je dato jagnje Božije i obavezao se na službu i poslušnost svome episkopu.
Potom je prerezan slavski kolač dječjeg hora koji djeluje pri sabornom hramu, a koji za svoje nebeske patrone ima svete mučenice Sofiju, Veru, Nadu i Ljubav. Na kraju je preosvećeni episkop Jovan sve pokropio osvećenom vodicom, a zatim se u sali Svetosavskog doma susreo sa sadirektorima niških škola, dekanima i profesorima fakulteta univerziteta u Nišu i vjeroučiteljima. Njegovo preosveštenstvo vladika Lipljanski gospodin Jovan služio je u nedjelju 29. septembra svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetih apostola Petra i Pavla na Topčideru. Besjedeći, vladika je podsjetio vjernike na evanđelsku priču koja govori iznad svega i prije svega o stanju duhova kada je Gospod Isus Hristos išao po zemlji. Vidimo u oba ova odlomka da Gospod nastoji u tome da čovjek ide za njim, pri čemu je naglašeno da čovjek osvaja Carstvo Nebesko. Ko hoće sa mnom da ide, neka se odrekne sebe, rekao je prosvećeni vladika Lipljanski gospodin Jovan Ćulibrk.
Danas, braćo sveštenici, draga braćo i sestre, čuli smo dva evanđelska odlomka koja govore iznad svega i pre svega o stanju duhova u vreme kada je Gospod naš uvaploćeni Bog Isus Hristos išao po zemlji. On dolazi u narod, kako sam kaže, preljubotvorni i grešni. Dolazi u narod opet kome je prvome dato bilo da pozna Boga živoga, da ga preko proroka Mojseja sretne na gori Sinajskoj, doduše da vidi njegova leđa, zaleđinu, božanski primrak, jer prorok Mojsije nije mogao da vidi Boga licem u lice, ne zato što je on bio nedostojan, jer kad se setimo se i on sresti Gospoda u dan preobraženja, kada će se javiti na gori Tavorskoj, baš lice mu lice, nego zato što se još nije bila javila punoća otkrivenja i Gospod se nije bio ovoplotio da ispuni ono nelažno obećanje koje je bilo dato Adamu, ali Adam ne beše se potrudio da se na njemu ispuni.
Njegovo preosveštenstvo vladika Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije uz prisustvo mnogobrojnih vjernika osveštao je 28. septembra temelje novog hrama, spomen kapele srpskim novomučenicima i posvećene svetim mučenicama Veri Nadi i Ljubavi i Matim Sofiji u zaseoku Ćate u selu Vidica, nedaleko od Strojica. Preosvećenom episkopu Atanasiju su sasluživali protojerej Stavrofor Čedomir Arambašić, paroh Stroj, protojerej Stavrofor Radoslav Stanković, paroh Babički, protojerej Ljubinko Aničić, paroh Drugi Šipovski i đakon Nikola Perković. Izgradnja spomen kapele je inicirana voljom i željom potomaka i rodbine ubijenih Srba u jesen 1941. godine, a naročito dobrovoljnim i nesebičnim zalaganjem i trudom doktora Stojana Ćate iz Ćata u Vodici, koji već duže vrijeme živi i radi u gradskoj bolnici u Prijedoru, a koji je i sam potomak 54 nevino ubijenih Srba u ovom selu, prethodno mučenih i živih zapaljenih u jednoj zgradi sela. Poslije osvećenja temelja služen je parasto svim postradalima u Drugom svjetskom ratu iz Ćata, a episkop Atanasije je održao prigodnu besjedu u kojoj je istakao da su nevino postradali sada bliski Bogu i da se veličina jednog naroda mjeri upravo po broju onih njegovih članova koji su takvu bliskost ostvarili.
Danas ovdje na ovom svetom mestu u Ćatama mi izvršavamo svoj dug prema svojim precima. Ovdje su pobijeni 41. nevini ljudi, žene i deca, njih oko 54. zabilježenih ovdje, ali mnogo više okolo, zajedno na isti način ubijenih oko 200 na području parohije Strojičke. Mi se sjećamo kako se to dogodilo. Sjećamo se i umom i srcem. Ubijeni su na zverski način, bezumno. Neki su htjeli da oni ne postoje, kasnije neki su htjeli da se oni ne spominju, ali pred Bogom niko ne može biti zaboravljen. Bog pamti sve i sve drži u svom sjećanju, i što Bog drži u svome sjećanju, to traje.
Poslije parastosa upriličena je trpeza ljubavi za sve prisutne, tokom koje su govore držali protojerej Stavrofor Čedomir Arambašić i dr. Stojan Ćato, kum temelja spomen kapele, koji je evociranjem uspomena na svoj mučenički zavičaj natjerao suze na oči svima prisutnima. U četvrtak 26. septembra usnula je u Gospodu monahinja manastira Pećka Patrijaršija Paraskijeva Dragić. Mati Paraskijeva rođena je 1930. godine u selu Tobut kod Tuzle. Monaški život započela je u manastiru Tavna 1955. godine. Nakon dvije godine iskušeništva zajedno sa sadašnjom igumanijom Mati Fevronijom 57. godine prelazi u Pećku Patrijaršiju, gdje je zamonašio blaženo počivši patrijarh srpski German. U svojih 57 godina monaškog života Mati Paraskijeva obavljala je razna poslušanja, a najčešće u manastirskoj mljekari, gdje je pravila sir. U manastiru Pećka Patrijaršija još živi i podvizava se njena rođena sestra Efrosinija Dragić. Himonahinja Paraskijeva nakon kraće bolesti predala je duh svoj u ruke Gospodnje, mirno i sa blagodarnošću pričestivši se prethodno svetim tajnama. opijelo blaženo počivšo iz himonahinji Paraskjevi, služio je po blagoslovu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, njegovo preosveštenstvo episkopraško-prizrenski i kosovsko-metohijski Teodosije u sasluženje 8 sveštenoslužitelja. Patrijaršijske sestre na čelu sa igumanijom Fevronijom ispratile su zajedno sa sveštenstvom i narodom koji se okupio sestru Paraskevu do malog monaškog groblja iza Patrijaršijske crkve. Tijelo mati Paraskeve položeno je u grob uz pojanje vaskršnjeg tropara. U 14. nedjelju po duhovima njegovo preosveštenstvo episkop Vranjski gospodin Pahomije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Svetog Nikole u Vranju uz zasluženje sinđela Metodija Markovića, namjesnika ove svete obitelji i protođakona Siniše Piljanovića. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno. Hvala na pažnji, zbogom.